Skutočný špinavý život v podcastoch chýba.
Hlavne, že si dobrým človekom. Výzor nie je podstatný.
Niky, čo? Akože ne, sorry, ja som tomto priama. Proste musí ten človek ma fyzicky priťahovať. Musí byť chémia.
Však,
ja nebudem s laktibrádom nejakým, alebo čo vieš, karedím. Proste keď sa mi to nepáči, však nebudem sa klamať.
Robota, muži, dukáty.
Aha, ale to, že si tam so mnou celú noc trsal a hovoril mi komplimenty, tak to už je fér zrazu.
No ale on ťa vyzdekal akože pohľadom.
Podcast Holubičky je obsah 18+, iba pre dospelých. Lebo holubičky nebudeme pípať.
Aby ľuďom dobre bolo.
Holubičky, tvoj nový podcast. Na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes si do ňoho sadol herec Marek Majeský. Marek, ahoj.
Ahoj, srdečne všetkých pozdravujem a teším sa na to, čo ma čaká.
Ja som veľmi rád, že si prijal pozvanie.
Áno, ja som rád.
A som rád, že ti nerobí problém sedieť v invalidnom vozíku.
Absolutne mi to nerobí problém, lebo už sme sa pred chvíľočkou rozprávali, že s tým mám skúsenosti aj z televízneho prostredia a keďže sedíme, vonku je zima a chladno, tak som rád, že nemusím stáť.
Je to inak niekedy výhoda.
Ano.
A vieš na tom jazdiť?
No tak môžeme to vyskúšať.
Akože teraz asi nie, lebo máme kamery nastavené, ale potom kľudne môžeme jazdiť. Asi už si mal s tým čest na tom.
No áno, hovorím ti, že tým, že sme nakrúcali už v tom našom seriáli Nemocnica určité situácie, kde som ja bol aj ako zranený a na vozíku som chodil, tak musím mať tieto skúsenosti.
Nemáš také predsudky voči tomu celému? Ja si to pýtam každého hostia v podstate, že alebo aj keď si ako herec zahraš v nemocnici a proste si mi pred chvíľkou povedal, že si spadol ako keby na paraglidingu?
Áno, áno, teraz sme hrali situáciu, teda, že ja ako postava spadnem na paraglidingu, lebo chce byť mladý ešte, tak lietať a neviem, a baliť baby tam a mám tam také úsmevné situácie popísané, tak sa tešíme z toho, no a pointa je tá, že napokon spadnem s tým paraglidom, takže na chrbát, dolamem si kostrč, v podstate, no a skončím kvázi tiež ako keby na vozíku, že tam behám trošku, kým sa vystrábim, nie je to ako keby teda natrvalo a ja mám pocit, že na tom vozíku ako v tom prostredí, tak samozrejme, že tam máme široké chodby v tých veľkých štúdiách a je tam priestor, kde sa človek vie pootáčať a takto, že si to natrénovať, ale že mi to celkom išlo. Akože celkom celkom som bol hrdý, že akože OK.
Bol by som dobrý na vozíku.
Bol by som dobrý na vozíku, že nehambil by som sa. Vieš,
my sme spolu hrali. No ja som sa s tebou ocitol, presne 30 sekúnd som tam bol. Ale ja som mal strašný stres z toho.
Pak?
Lebo všade ťa sledujem, vieš, videl som s tebou filmy, jasné, že áno. Naozaj som mal taký stres, hovorím, dúfam, že z tej jednej vety nič nepoviem zle.
Nebolo to vidno, vážený, absolútne nič. Boli sme vo výťahu zavretí a práve, že mal som pocit, že to robíš ako keby, neviem, x-ty krát.
A mal som sa na teba tak zle pozrieť.
Áno.
A ja som mal normálne, hovorím, ty kokos, takto sa mám zle pozrieť.
Áno. To vnímam. Ale priznám sa ti, že ja som to bral ako kratučku situáciu, že sme to išli nahrať tam do výťahu ako kvázi, že to mala byť nejaká taká ako reklamná vec, nie? Akože pozývačka v rámci seriálu aj takto, takže mal som pocit, že to celkom tak rýchlo zbehlo a že sme sa tam vôbec nejako neokúňali nejako pred sebou a že by tam boli nejaké veci, že by sa nám niečo stalo, to ani si nepamätám. Že
Išlo to rýchlo.
No. Takže toto som vôbec nezaregistroval, ale chápem to, lebo veľakrát sa to stáva, že tým, že my herci sa už veľakrát pohybujeme v tých priestoroch, že kde je veľa ľudí a rôzne prostredie a meníme to, že my niekedy nevnímame už určité akože energie ľudí, ktorí chudáci prídu prvýkrát do nejakého, lebo tým, že my už toto točíme v tejto nemocnici už pomaly 4 roky alebo takto, tak mi to už príde, ako keby som chodil fakt domov. Takže
A ty to ako vnímaš ako herec vyštudovaný? Že sú ľudia, ktorí, ako napríklad ja, že s herectvom nemajú nič spoločné a zrazu sa ocitnú v nejakom filme, dajme tomu, alebo v seriáli, kde ty hraješ. Že nevadí ti to? Že
sú... No závisí. Závisí to od toho, nie že nevadí, závisí to od toho, na koho narazíš, lebo každý má, aj ten neherec má, každý má inú dispozíciu aj inú schopnosť ako keby reagovať a prispôsobiť sa momentálnej situácii. Samozrejme závisí od toho, čo ten neherec, akú má úlohu, čo hrá a čo si s ním človek musí pripraviť, ako interagovať vzájomne a je to veľmi, veľmi individuálne. Ja napríklad hrám momentálne divadelnú inscenáciu, ktorú sme mali ešte v oktobri premiéru, v podstate nie že s nehercami, ale ochotníkmi, a sme tam polovička profesionálnych hercov a polovička vlastne ochotníkov. Je to práve že fascinujúce, zaujímavé spojenie, že hráme na javisku vlastne dlhú divadelnú hru, hrajú profesionálni, ošľahaní vetrami herci, v podstate s ochotníkmi, ktorí síce občas robievajú divadielko, ale nemajú nabehané tie v úvodzokách kilometre na javisku, a je to trošku iné sa prispôsobovať vzájomnom tom hereckom vnímaní sa, ako niektorú tú základnú abecedu herecku, že čo my máme naučenú, že vidí človek, že ja neviem, v divale sa človek musí otáčať stále na to publikum, nesmie pri tom dialogu ísť chrbtom, tak vždycky sa my otáčame paradoxne do iných strán, ako keby, no to teraz hovorím takú ako keby profesionálnu hantírku, ale to človek si musí zvyknúť, že aha, že toto je človek, ktorý nie je tak ošľahaný vetrom a že sa mu treba prispôsobiť. Ja si myslím, že to je iba o vzájomnom sa ako keby napojení a prispôsobení sa, aha, že viem, že tento ako funguje, a zase ten druhý človek, aký vysiela signál, a môže práve, že vzniknúť niečo úplne zase iné a nie takzvané šuflíkoidné, ale práve, že zaujímavé.
Ja som bol z tohto strašne v strese, že idem niekde do prostredia, kde sú väčšinou herci, hej, a povedia si, že bože, ten čo tu robí, alebo že Ježiš, dúfam, že nepokazím nejak text, vieš, aby som to nejak nezdržoval.
My sa veľakrát stretávame tam, nie si žiadna výnimka, že tam si prišiel ako neherec, my s kopcom ľudí takto hráme z rôznych prostredí, že čo, nemajú tie herecké skúsenosti, takže my sme na toto úplne zvyknuté.
A teraz ruku na srdce, ano? Sú niekedy také, že, niekedy také, že čo ste sem hentoho volali, pozrite, nevie povedať súvislú vetu.
Ale
tak menovať, ale...
Áno, nie, no, to čo, no si nemusím dávať ruku na srdce, samozrejme, že sa dostane, však to je úplne normálne a prirodzené, že sa stane, že niekedy, ale to už závisí od produkcie, od dramaturgie, réžie a scenáristov, že aha, tak musíte trošku aj odhadnúť, že komu čo dať, zase ten chudáčik, človečik za to zase nemôže, keď mu tam napíšu nejaký šialený monológ a príde tam neskúsený človek, a samozrejme, že potom my profesionáli si niekedy tak myslíme svoje a preglgneme alebo takto, ale zase on chudák za to nemôže, no tak to treba skôr ako odhadnúť tú dispozíciu, že tak dobre, niekto vie povedať dve vety alebo prejsť, vyskúšať si ho a prispôsobiť tú situáciu, ktorú zvládne, aby to bolo na úrovni. No.
Ty si akože od malička inkluoval nejak k herectvu?
Nikdy. Ne. Ja vždycky hovorím, aj keď počúvam všetkých tých mojich kolegov, aký dosníval, aký v ktorých rokoch, v 5 rokoch, že som chcel byť slávny herec, nikdy, absolútne. Ja som netušil o herectve, a potom samozrejme, aj keď som tušil, ani ma to nikdy nepriťahovalo.
A čo ťa tomu viedlo?
Dodnes ti poviem, to tu verejne priznávam si, nie som istý, že som správnom. Mne sa to jednoducho, ja to tak skrátka hovorím, mne sa to tak stalo. Kopec náhod, a to je potom dlhý príbeh, to by sme tu veľmi dlho sedeli, také cez tie náhody, že by sme sa dostali až to, že tu sedím a čo všetko mám za sebou a že robím, lebo mňa k tomu priviedlo to, že jedna vec je tá taká vznešená, o ktorej rozprávam, je tá, že som vyrastal ako decko v socializme, a mňa na gymnáziu strašne priťahovalo prostredie ako keby umenia a kultúry, v tom, že som mal pocit, že v rámci toho sociku to je jediné prostredie, človek sa akorát tak môže nadýchnuť a cíti nejaké slobodu myslenia a vnímania, ale to s herectvom samozrejme ešte stále nič nemalo spoločné. Ale mal som na gymnáziu jedného konškoláka, ktorý o ročník vyššie chodil do triedy na gymnáziu Horvátke tu v Bratislave s Gabikou Škrabákovou, a ktorá potom neskôr bola svojím spôsobom v tom ochotníckom súbore, ktorého ma zobrali aj moja kolegyňa. Tak s tým kamošom, keď som sa stretával, on tam tiež chodil, z neho sa stal potom dramaturg aj v Čechách, taký známy aj tu. A s ním sme sa kamarátili, a on ma zavolal tam náhodou iba na taký konkurs, že po, to je super partia, a my si tam púšťame ešte, jak boli videa VHS-ky, vlastne také dobré filmy a niekedy z Ameriky a podpultové veci a super hudbu, si púšťame Pink Floyd a takto, a ja ako samozrejme 15-16 ročný chlapec, tak som bol tak očarený tým, no ale prišiel som tam kvázi na konkurs do Bieleho divadla, čo dodnes funguje, to je ten ochotnícky súbor. Prišiel som tam na konkurs a z toho konkurzu ma tak veľmi milo presne vypoklonkovali, tak jak si sa pred chvíľou ty pýtal, že teda, že ako niekedy si myslíte o tých nehercech, že čo, no tak to som presne bol ja, že to bol, mal som pocit, že najväčší trapas z môjho života, lebo ja som bol chlapec z ulice, z Prašiakov, a tam som prišiel pre nejakú komisiu a tam mi zrazu ja neviem, za všetky poviem jeden príklad, mi dali do ruky, mi dali zrazu taký drevený papek a mi povedali, že tak toto je, toto, čo teraz budeme s tebou skúšať, to je, že práca s fantáziou a predstavivosťou, toto som sa pozeral na ten drevený papek, na nich, že čo im... No tak si predstav napríklad, že by to mohol byť oštep, alebo že to je luk. Pozerám na ten drevený papek a hovorím, tak už viem, čo by to mohlo byť. To by mohlo byť napríklad, ne. No a teraz, keď si si to už predstavil a vieš, čo by to mohlo byť, tak teraz nám to zahraj, ukáž, ako tú činnosť, alebo že čo to je. A my to tak budeme hádať, alebo typovať, že čo to je. Ježe, dobre, tak sedeli tá komisia na jednej strane tej sály, ja som išiel na druhú, som chytil ten papek, som sa na nich pozrel zúrivo a rozbehol som sa o zlom krky, na nich na mňa čumeli, zabodol som tu ten papek do zeme, vyskočil a drbol som tak do steny hlavou, buchol som a zostal som ležať na zemi. Oni všetci takto na mňa pozerali, jak ty teraz, že ako, čo mu preskočilo, alebo že čo, tak chyba tak po chvíľočke, Marek, haló, si v poriadku? Som tam tak ležal, tak bezvládne, potom sa tak zdvihol som sa víťazoslavne, tak čo, už viete? Ne, nevieme, ale že čo, si v poriadku, nebuchol si sa, alebo máš... No, Sergej, ja hovorím. Jaký Sergej, čo za Sergej? No, Sergej Bubka, Sergej, to bol skok ožrdí. Je, to bol skok ožrdí. Dobre, to bol skok ožrdí, ale tak, keď ti nič nie je, tak vieš čo, my sa ti teda ešte ozveme, zavoláme ti, takže na budúce a takto, tak sme sa takto rozlúčili kvázi.
A pekne.
Pekne, takto veľmi distingovane a tak citlivo a tak. No ale čo, samozrejme, čuduj sa svete, o týždeň mi zavolala vedúca toho súboru, pretože kopec dievčat hlásilo na tom konkurze do toho súboru, ale chlapcov bolo málo, vtedy myslím, že Sveto Malachovský a Paľo Janík tých dvoch zobrali akurát do súboru a žiaden iný chalan okrem mňa sa teda nehlásil, tak oni robili nejaký tam mládežnický muzikál Doby sú naše hobby, tak mi zavolala Nina Zemanová, dlhoročná vedúca, že či by som predsa len neprišiel tam akože medzi chlapcov a vyskúšal to s nimi. No a toto, tento košatý príbeh je vlastne môj prvý krok vlastne ako keby k divadlu, ktorý ma priviedol k divadlu a do prostredia ako keby herectva, kde sme v DK Ružinov som prvýkrát stál na javisku a prebehol som v takej kutni ako mních a kričal, už idú, keď som zavolal rodičov na predstavenie, tak potom som zapýtal, tak čo, jaký som bol? A oni, že no, ale my sme ťa nevideli, ktorý si to bol? No to som bol ten mních, čo prebehol a kričal, že už idú. Ja som bol strašne pyšný na to,
a
že
text
som
si
to
nezabudol, zvládol
áno,
si to.
Áno, text som zvládol. A toto, takže to sú také drobnosti, ktoré ma postupne priviedli k tomu, že som začal sa pohybovať vo svete ako keby umenia, kultúry a vlastne divadla neskôr. A ďalšími potom zase košatými náhodami som sa vôbec dostal k herectvu, lebo som potom chcel zostať aj pri divadle, aj umení, ale vôbec je herectvo, keď už tak nejaké písanie alebo dramaturgie, alebo úplne niečo iné.
No a pozri sa, aký úspešný herec.
No, takže, no vidíš to, takže ja sám som niekedy prekvapený z toho, že čo sa mi to deje.
Takže ani rodičia neboli tak nejak z umeleckého?
Nie, vôbec nie, oni sú z medicínskeho prostredia. Otec je chirurg, ortopéd a mamina tiež laborantka, bola dlhá na výskume a takto, takže...
Takže ty, keď učíš texty pre ohľadom nemocnice, tak veľa vieš toho.
Ale tak to áno, v tomto prostredí, akože tým, že som vyrastal, takže mi je blízke a sa povieme, tak nie je to moje prvé medicínske prostredie, kedysi, keď sa začali točiť, áno, ordinácie v Ružovej záhrade, tam som nejakého gynekológa robil zase, vieš, takže...
Dobrá robota niekedy,
ale niekedy. Áno. Vieš čo, dobrá robota, lebo keď hráš gynekológa, to nie je zlé, že tie pacientky, keď ležia na tej koze, vieš, takto s tými nohami, tak áno, tam si môže dať ten text a pozeráš, tá demonológia sa nejaký nemusí učiť a veľmi tak úpenlivo pozeráš na jeden bod a riešiš odborne kvázi niečo, ale pritom si vieš ten text načítať.
Veľmi dobré. Takže gynekolog, keby ma chceli do nejakého nemocničného prostredia ako doktora, tak mám sa pýtať ako gynekologa.
To je výborné. Texty... Áno. Tam to na tom miesto, tam sú akože krásne, ale tak zase samozrejme...
Ani by nikto nepovedal, že z toho miesta krásne čítaš.
Áno, presne. Ale tak... To veľa hercov napríklad vie takto. Rafinovne si spraví to. Teraz som to s úsmevom povedal v rámci tej kozy, ako z toho miesta, že čítaš, ale ja si mám presne tú skúsenosť, že ako študent som točil jednu inscenáciu, kde presne jeden taký starší známy herec sa presne spýtal kameramana profesionálne, tak kde máte záber, odkiaľ pokiaľ, keď sa takto som ho rozprával, tak končil mi záber niekde tuna, tak si podo mňa prišpendlil text vlastne, takto monológ, ale som sa takto na ňa pozeral a čítal mi takto z brucha svoj monológ, o ktorom mi rozprával o sebe niečo a toto, ale vlastne sa ho neučil. A ja hovorím, kde sa ten stále mne na brucho pozeral, ale ja som chodil vlastne s jeho textom takto.
Super.
Potom sa otočil, tam bola nejaká pahreba, tak do pahreby si tam dal nejaký textík a vyzeralo to, že je famózne, fantastické texty. Tak teraz prezrádzam.
Ale tak ano. Asi niekedy to je veľmi ťažké sa naučiť také texty, nie? Však toho je veľa. Tak...
No, tak samozrejme, že je to ťažké, ale samozrejme, že patrilo by sa, aby to človek vedel naozaj dobre a zodpovedne, lebo keď chce podať kvalitný ten herecký výkon, tak je to, ja si myslím, teda osobne, lebo ja to neviem. Ja neviem napríklad v divadle hrať na šepkára, že sú herci, ktorí vedia, že približne na akú tému a teraz nevie text a viem, že z tej strany mi niekto šepka, tak príjem Lidke, jak to ide ďalej, alebo takto, ja by som to nevedel. Lebo veľakrát sa stáva, že všetci počujú v tom divadle šepkárku, všetci kolegovia herci, všetci diváci počujú, že Ježiš, čo tam šepka. A ten, čo to chce počuť, je v takom strese, že nepočuje nič. Vlastne.
A podľa mňa človek asi ide aj na plac potom taký nervóznejšie, nie, keď nevie text.
No, určite. Nie, ja potrebujem mať vždy tú istotu, lebo presne človek je potom trošku v takom napätí. No. Krči, tak sú frajeri, sú aj takí machri, ktorí... Je to šuma fug a vedia to nejakým šarmom a na danú tému sa tváriť, že niečo vyprávajú a aha, potom hodia loptičku na toho kolegu, ktorý v strese na nich pozerá, že však ten mi trepe nejaké nezmysly a snaží sa to zachráňovať ten druhý kolega, ktorý vie tie texty, ale aj tak na ňom vidno, že plete a zachraňuje za toho druhého, lenže diváci si vždy myslia, že však ten nevie texty. Uh-huh. A ten, čo sa tvári ako frajer, ktorý mal vedieť tie texty, je úplne žoviálny a sebavedomý, vyjde z toho ako král a ten, čo zachraňuje, vyjde jak taký ďubko.
No. Keď sa rozprávame o týchto veciach, že nejak popletený text alebo tak, tak máš niečo také, nejaké fopa extrémne, na ktoré si hneď spomeneš ako prvé? Čo sa ti stalo, dajme tomu s textom, mm-hmm, alebo hocičo. Mm-hmm. Áno?
Mám jedno také krásne, úplne faux paux, ale to sa netýka ani činoherného textu, lebo predsa len pri činohernom texte vieš to vždy uhrať, keď už človek má profik, že v rámci nejakej dramatickej pauzy, alebo tak ja si pamätám historku v dramatickej pauze, že pán Marian Labuda, ešte starší, keď hral Tisa v divadle Arena, kde bol sám na javisku a šialené dlhé texty tam mal, tak presne mi hovoril, ako takto začínal presne, že sedel, zdvihla sa opona a mal začať tie tisovské monológy, tie reči, ale to je v takej tej starej slovenčine, že to bolo treba naozaj vedieť, to pôsobilo ako verš a zrazu on nevedel len zaťať, ako to začne. Proti tebe, sám si najavisko, proti tebe plné hľadisko. On sa pozeral do toho hľadiska a hovorí si, ja neviem nič, ani zaťať. A tí diváci, ja som na tom predstavení bol ináč, a tí diváci a ja sme si všetci mysleli, že on sa tak sugestívne pozeral do toho publika, že my sme si mysleli, že to k tomu patrí. Že on nás všetkých tam úplne hypnotizuje a jemu v hlave iba išlo, že do paroma, ja sa asi postavím, odídem preč, alebo dneska to neodohrám, alebo toto. A my sme si všetci mysleli, že to je úžasné. Úžasné, jak on v tom tichu to dokáže udržať to napätie, ako to je, jak to je tá energia a toto. No potom samozrejme ale strašne dosť dlhom čase niečo napadlo, tak začala rozprávať. Ale čo sa týka mňa, tak to som chcel len povedať, že v rámci tej činohernej situácie, to bol aj príklad s pánom Labudom o tom, že niekedy zabudneš texty v tej činohre, ale vtedy to ten divák neprečíta, že si zabudol, že je nejaký fax, ale kde na to divák príde, je, kde to neodžúbeš, je pesnička a hudba. A toto, lebo tá ide, a keď ťa nenapadne ten text, tak už potom nestretne. Akože stane sa, že aj v pesničke sa zachrániš nejakým lalákaním, ale to tiež musí byť pesnička legátovitá, ktorá hovorí sa, že bola jedna inscenácia, kde jedna pani herečka presne si nenapadli text, tak začala spievať iba tú melódiu. A takto. Ale ja som hral takto, kedy si na novej scéne predstavenie, kde som hral takého mnícha, ktorý mal taký veľký dlhý monológ a končilo tým celé trojhodinové predstavenie. A na záver som mal zaspievať ešte pesničku a myslím si, že už pomaly mal byť koniec a všetci sme sa mali kláňať. Tak si pamätám, že vždy som čakal na tej šatni a potom na záver už všetci som videl na kolegu, že no už mi nech majský povie ten monológ a potom zaspia tú pesničku a končíme a ideme domov. Tak ja som presne jedno také predstavenie bolo. Odrozprával dlhokánsky monológ pred všetkými takýmito mníchmi. To bolo také nejaký, ja som bol ich nejaký predstavený tam. No a potom, keď som dokončil, tak začala taká pesnička, ktorú som išiel spievať. A zrazu, jak začala tá pesnička, hovorím si, doparoma, ako to začína. Lenže problém bol ten, že tá pesnička bola strašne stakatovitá a strašne ako keby rýchla. Že ja som musel strašne rýchlo ako keby tembrom do toho spievať. To znamenalo, že viem, že tam bol taký iba taký legatovitý refrén, že bratia, buďme len pevní a nik dnes nesvári nás. A dosť som akože slovami mal iba stakatovitá. Akože keď sa, že tam sa nedalo naťahovať jednoducho, ako keby tieto. A keď to začalo, vlastne tá pesnička, tak zrazu som dokončil ten monológ, začala pesnička a ja, doparoma, jak to ide, jak to... A začali tie stakatovité tóny, tak ja som začal iba... A to vyzeralo, keď som dostal 220 do zadku, keď ti dajú, že... To som videl iba tých kolegov, jak sedeli na tých stolcoch, v tých kútniach, zdvihli sa hlávky, všetci úsmevy na tvárach. Jej, majesky zabudol texty.
Ale kolegov to teší,
to
je, že?
Jasné. To mi sa rehotali, som videl. A potom, keď som sa chytil na ten refrén, zrazu, že bratia, buďme len pevní a nik dnes nesvári nás. Tak už ho to asi napadlo, tak dobre, už to dá. No ale išiel druhá strofa, kde som zase nevedel texty, ja zase som pokračoval iba ďalej. Tak ty sa šúľal, no ale samozrejme, toto už videli aj diváci, že to je nejaké nepatričné, že tam ujúkam a zavíjam, fakt, aký by som bol pod prúdom. Tak potom som získal z tej pesničky takú trámu a úplne zbytočne, lebo tým, že som bol ako mních, kde nad takým stolcom som mal aj texty, ja som pokojne mohol čítať tie texty odtiaľ a aj som to mohol aj tú pesničku odtiaľ spievať, ale jednoducho tým, že som si už bol istý a bez problém, že som to dával, tak zaraz ma to som si vytvoril v podstate ako keby takú čiernu dieru, takže toto som mal naozaj, toto mi zostalo v hlave ako také fax pax.
No tak je to nepríjemné, ale tak na druhej strane človek na to potom rád spomína.
Ale áno, však teraz keď sa na to spomíname aj s kolegami, tak sa samozrejme zabávame na tom už, jasné.
Ty si mi hovoril, že vyučuješ na vysokej škole a povedal si, že kedy si sa hlásilo 500 detiek a teraz je to tak na 180.
No má to klesajúcu tendenciu.
A čím to je? Čo si myslíš, že čím to bude?
No tak toto je asi na väčší rozbor, ale... Ja keď budem taký krutý a priamy, ja si myslím, že je to tým, čím žijeme aj v prostredí, aj spoločnosťou a ako to vidíme aj momentálne okolo seba, že jednoducho tá kultúra, to umenie klesajú v tej hitparáde záujmu našej spoločnosti na stále nižšie a nižšie miesto a keď sa už niekto hlási, veľakrát už sa stretávame tam aj s ľuďmi, že ktorým ide primárne iba kvázi o ten povrch a to pozlátko, že byť videný cez nejaký televízny seriál alebo nejakú popularitu a že trošku tie hĺbšie hodnoty, keď by sme sa mali baviť o nejakých duševných hodnotách alebo bohatstve, tak to tam už nevidíš. No.
Tak ľudia chcú byť teraz tí mladí, hlavne prevažne všetci takí známi.
Je to trošku také akože, no, také potom plitké, povrchné a smutné, lebo človek sa chce trošku rozprávať, lebo tá škola je o tom, o dialógu. No tak chceš, ja hlavne aj učím na tej škole, nie pretože chcem, mne sa to takisto, jak to herectvo tiež, aj tá pedagogia, to som v živote o tom nechyroval, ale sa mi to stalo. Ale keď, ja to samozrejme mám veľmi rád, ale chcem sa stretávať s mladými ľuďmi, ktorými som v dialógu, ktorí nasávajú, chcú niečo študovať a prinášajú nejaké nové nápady, nejakú energiu a že nie je to len trošku o tom takom komerčnom, biznisovom uhle pohľadu. No.
Škoda, no, niekedy.
Škoda. Ale zase, to teraz hovorím dešperátne, zase na druhej strane, stále sa nám podarí nájsť veľa mladých ľudí, lebo tie ročníky nie sú veľké, tak my sme si overili teda aspoň s pani profesorkou Týmkovou, s ktorou učím, že 10 je fantastický počet, ktorým sa človek môže venovať a tých 10 mladých, fantastických ľudí, uvedomelých a vlastne pracujúcich na sebe vždy nájdeme a potom je to perfektné.
Ja si neviem predstaviť akože takú hodinu herectva, že to jak by prebiehalo, že vy sa učíte, dajme tomu, že plakať?
Nie, alebo nie. Je takéto niečo tam, že dobre, teba naučíme, aby jak sa rozplakať, alebo nejak takéto veci? Alebo že
nie, to je v rámci školy je to vlastne systematická výučba od toho prvého ročníka až po, je to síce už 5 rokov, kedy si boli iba 4 roky, keď ja som študoval. Nie som si celkom istý, že 5 rokov má zmysel pre herce, lebo už tak či tak už od toho 3. 4. ročníka oni už sami si skúšajú a inscenujú ako keby dramatické hry so svojimi konškolákmi, režisérmi, ktorí ich pripravujú a my už vlastne chodíme ako pedagógovi, ako supervízie. Tie najdôležitejšie sú prvé tie 2 roky na škole, kde sú pevné rozvrhy, ktoré s nimi ideme ako keby od prvých krokov. To je, keď to mám tak skrátke povedať, ako keby si mal bábetko od toho prvého ročníka, od tej prvej hodiny, držal ho za ruku a prešiel s ním úplne každé, ako keby si ho učil hovoriť, chodiť,
jak ja.
Všetko toto. Áno, je to v podstate ako keby úplne pomaličky. Už sú herecké hodiny, kde sa vlastne učíme iba vojsť do priestoru, ako stáť na javisku, ako vôbec povedať prvé slovo. My zo začiatku sú rôzne ako keby stupne tej výužby, kde postupne pokračujeme, ale veľakrát aj nonverbálne na začiatku nepoužívame slovo na javisku, len ako gesto, pohyb,
ale podľa mňa to je ešte ťažšie.
Je to ťažké, ale treba ako oddelovať tie veci a potom ich spájať, aby človek v podstate mal zažité určité veci. To hovorím, je to ako keby s rečou, aj pohybom, aj slovom, aby sa človek vždy sústredil na jednu vec a potom vedel to skoordinovať.
Ja by som hral, bol som tam na placi 10 dní, keď som točil ten film, tak som povedal, že klobúk dole pred každým hercom, ktorý má naozaj že postavu, nejak ja, že tam dve slova povedal, ale to je extrémne náročné podľa mňa. Že ľudia, keď povedia, že henten má peniaze za nič nerobí, ja si myslím, že by si to mali
vieš, čo je na tom klamlivé? Klamlivé je na tom to, že keď si dobrý, ono to pôsobí, že je to ľavá zadná v úvodzovkách. Lenže aby si sa dostal do toho, že je to ľavá zadná, že je to také prirodzené, však oni sa tam len tak hrajú, však on to len tak povie. A to, že on to len tak povie, alebo že to tak pôsobí, že je to také mimochodom prirodzené, však teraz zakričal niečo, alebo teraz sa tam trošku rozplakal, alebo tak za tým sú hodiny a hodiny, ako prípravy a driny a vlastne v podstate nejaké prežívanie a vžívania sa do určitej sveta, tej postavy, aj pochopenia, byť konkrétny v nejakej postave, v nejakej myšlienke, to nie je jednoducho, to nie je taký trošku zavádzajúci ako keby civilizmus ako v nejakých takých tých podenkových nejakých seriáloch alebo ja neviem, ktoré sú aj sa točia len ako také, keď je naozaj kvalitný film alebo kvalitná divadelná inscenácia, tak to sú hodiny a hodiny prípravy. Mm.
No podľa mňa to musí byť extrémne náročné, ľudia by si to mali vážiť, že si môžu pozrieť kvalitný aj slovenský film v tom.
No, to ja si to tiež myslím.
Je to tak. Marek, keď sa povie tvoje prvé rande, spomínaš si na niektoré? Akože spomínaš si na ňo? Že úplne, že na prvé. Nie s tvojou ženou.
Ja rozumiem. Ja teraz hrabem v spomienkach, normálne jak v herbári, vieš, akože, ktoré vyťahnem, ale tak je, dobre, poviem prvé. A prvé je veľmi úsmevné, základná škola. Je normálne prvé rande a to mám pocit, že to nebolo ani ďaleko odtiaľ to niekde. To myslím, že bola nejaká ešte na bicykloch, keď sme pred x rokmi tu ako decka chodili, všetko tu inak vyzeralo. A tak si pamätám, že prvé rande som zbalil spolužiačku na, vtedy to sa vracame do socializmu samozrejme obdobia, a som zbalil spolužiačku na podpultový tovar. A podpultový tovar, to boli také komiksy z zahraničia, že PIF sa to volali, také detské, aj s takými zabalenými vigility, takými hračkami rôznymi. A to, neviem, či to bolo niekde, tá zahraničná predaj vedľa DPOH bola kedysi v centre mesta a tam vždycky predávačka pár týchto komiksových, ako keby titulov vždycky odložila. A my sme sa k ním nejako cez rodičov nejako vždycky nejako dostali. Toto, tak ja som bol strašný frajer na základnej, že som mal ako keby zahraničné komiksy. No a na tento komiks kvázi som takú Marcelku, spolužiačku myslím v 5. alebo 6. triede na základnej škole, zbalil a strašne som bol pyšný. Akože na toto, že som takýto frajer a že mám takúto peknú bábu. No tak to bol také komiksové rande. No.
Ale dobre.
Ale dobre.
5. a 6. teda to je super.
No.
No, to sú plavecké, ktorý začína.
Teraz som sa zarazil, že vlastne moje najmladšia je štvrtáčka a najstaršia je prváčka na strednej a vlastne ja som rande ešte neriešil.
Ono teda to príde.
S tou staršou. No tak to príde.
Ale jedna je futbalistka, že?
No tá najmladšia, áno, tá je zamilovaná do Messiho, tá 9-ročná a tá je, neviem, teraz to letí asi tak, tak je zamilovaná do Messiho a tá sa stala futbalistkou. Sme museli kupovať kopačky a normálne.
Ako to má s deťmi? Že chceš ich naviesť na nejakú cestu? Nie. Alebo nechávaš to na nich?
Teraz ako som chápal, že chceš povedať, že naviesť na cestu akože herectvo alebo...
Herectvo.
Nie. Nechceme, nie len, že ja, ani myslím, že moja Janka, že nechceme my, že sa snažíme vo všeobecnosti, a to je podľa mňa aj základná úloha rodičov, ja si to aspoň osobne myslím, že nájsť v podstate u tých detí a ratolesti ich ako keby záujem a dispozície o to, čo chcú robiť. A niekedy je to veľmi prelietavé a začali sme u tej staršej aj s gitarou, tak sme ju podporili, ale keď vidím, že tam nie je ako keby trvalý záujem, ja neviem, o nejaký hudobný názor, tak nesnažíme sa ako keby molestovať na tým, alebo trápiť a budeš chodiť na ten klavier, alebo toto, lebo ja som vtedy nevyštudoval ten klavier, ale chcem, aby moje dieťa...
Taký ten sen rodiča dávať na dieťa, to je hrozné.
Že nepertraktovať svoje ambície do detí ako toto a dotlačiť ich do toho, ale skôr si myslím, že nájsť u nich to, čo ich priťahuje a čo ich baví. Takže práve, že táto najmladšia miluje bicie teraz, takže podporujeme ju v tom a chodí na bicie aj teraz na ten fotbal a uvidíme, koľko tu bude držať a budeme ju podporovať. Ale keď sa to zmení, no tak ju dáme na iný šport. Alebo samozrejme, že budeme vždy hľadať, to je naša úloha, niečo, aj nejaké krúžky, že kde... čo ju priťahuje, bude baviť, ale nebudeme ju síliť alebo znásilňovať do niečo.
Tak ono je dobre podľa mňa tie krúžky alebo nejaký šport, lebo to dieťa má disciplínu nejakú
určite,
potom. A...
To určite. No. Hej, že presne, že aby malo presne ten program a aby sa niečo dialo, ale nemyslím si, že je dobre zase udržať ich iba na jednej veci. Alebo takto, keď ju nebudú priťahuje bicie a bude chcieť chodiť na flautu, alebo čo, tak ju dáme na flautu.
Jasné. Oni ako vnímajú, že majú tatina známeho?
A ja myslím, že...
A vlastne s tým vyrastajú asi, nie?
Vyrastajú s tým aj. A takisto tým, že vidie, že aj Janka, akože moja žena teraz tiež, ako tým, že oni už odrástli a moja Janka začala tiež viacej fungovať a byť na očiach, tak sú zvyknutí na tom. Že my dokonca teraz s mojou Jankou hráme aj spoločnom divadelnom predstavení, teda inscenácii, takže sa boli aj na nás pozrieť, ale myslím, že sú obidve ako veľmi také otrlé a nejak to ani nerozoberajú, ani sa nesnažia to nejako ako vnímať, takže by to komentovali.
Ja som si pripravoval na teba nejaké veci a som si dal do Google. A tam prvé, čo mi vyhodilo, bolo, že vyťažený herec Majeský pre prácu nemá čas ani na dovolenku.
Mám.
Máš.
Mám čas na dovolenku v tom zmysle, že ja si to dávam už ako pracovný záväzok do kalendára. To znamená aj, a nie len ako dovolenku, ale aj rodinu, v tom zmysle, že ja si sadem na ten diár a ja si presne naplánujem veci, že kde sú jarné prázdniny, kde sú letné, kde viem, že decká jednoducho, že nemajú školu a povinnosti.
Tam si urobíš proste voľno.
A tam to zabetonujem a poviem si, zlatý môj, tu nemôžem, lebo tu mám niečo úplne iné. A nepoviem, že mám dovolenku, poviem, že mám inú robotu. Hey. Lebo keď poviem, že mám dovolenku, tak každý mi povie, a však si to posuň o dva dní, alebo tam prídeš a potom si pôjdete na dovolenku inokedy, alebo toto. No ne, to som sa už naučil, že vždy to potom sa rozpadne a potom zrazu mám deň voľno, dva dní voľno a zrazu prejdú letné prázdniny.
A tak
to je celé rozbité, lebo vždy kvázi je niečo v rámci diverzifikácie, buď nejaký dubbing príde, alebo rozhlas, alebo nejaké točenie, alebo hentam príde na rozhovor s nejakým bekým, alebo neviem čo toto, potom si rozbehaný, jak one, šalát. A takže normálne si to dám do kalendára, zabetonujem veci a funguje to a som spokojný.
A vždy si to tak mal, alebo trvalo ti, kým si nadstavil?
Naučil som sa na to, jasné, že som sa musel na to naučiť, lebo presne, že som bol potom takto rozpadnutý a veľmi rýchlo som si uvedomil, že tie decka strašne rýchlo odrastajú. A teraz vidím, že táto, jak je na strednej, že fúha, však to je už normálne puberta, že tá fičí, jak toto.
A za chvíľu ten frajer dojde prvý.
No, ja začínam mať práve, že vieš čo, pocit, že práve, že či nepríde frajer pri tej mladšej, lebo pri tejto staršej, to teraz natajnáša prezradím, ako sa mi nikdy nestávalo, že by mi rozprávala o frajeroch, o kamošoch a takto, ona je veľmi taká citlivá, hamblivá, taká utiahnutá, táto staršia, 14-15 ročná, čo budeme teraz 15 pomaly, takže tam sa menej toho bojím ako u tej 9-ročnej, lebo táto 9-ročná vždycky večeru chodím, keď som doma ukladať, pohode, ešte masážička, keci, ale teraz v poslednom období sú keci iba o tom, že a Timotej sa mi páči, a tam si páči Adamko, a ten ide po mne, a teraz ja rozmýšľam a pozerám, no však tá má 9 rokov a tá stále rozpráva iba
o chlánoch,
nápadníkoch a toto, a jak sa s nimi zahráva, a normálne fišku smali. Takže paradoxne sa bojím viacej o tú malú blondinku ako tú staršiu. Tá je taká viacej hamblivá.
Budeš taký prísny na toto?
To neviem. Závisí, samozrejme, že či vyťahnem nejakú brokovnicu a budem to strážiť, alebo že čo. Ale v každom prípade som nastavený tak na to, že podmienka bude tak, že OK, vyzdvihnúť doma a doviesť domov, pán kolega, keď sa budete starať o našu rodinu príslušničku tu na dcérku. A samozrejme, asi aj poznať toho chalana, alebo to prostredie trošku, aby človek vedel, že o čo sa jedná. A zase nemyslím si, že zase budem taký, že to budem pod reťazov doma držať.
Strieľať to budeš tých chlapov, nie?
No tak možno.
Ja sa to nejak extrémne bojím.
Uvidíme. No, sám neviem, no. Lebo to samozrejme,
ale keď jej ublíži. Keď si predstavím, čo som ja všetko porobil.
Nestraš.
A však dobre bude. Ty máš hlas v podcaste Nezasínaj. Prosím ťa, ja tu mám iba takú krátku vec. Či by si to vedel takým tým hlasom tvojim prečítať a tým končíme.
Môžeme, ale ja ten hlas nejako inak nemením, ako to, čo teraz rozprávam.
Tak, teraz tak krásne, tak taký.
Je tak, aha.
Tak.
No, môžem to dať do nejakej fistule?
Nie, práve, ja takým tým tvojim. Takým.
No, som zvedavý, čo mi to ideš dať.
Rád varíš?
No, tak rád papám. Ja som foodies, absolútne, ale...
Pozri sa, praženicu vieš spraviť.
Sa fantasticky naučil. Áno, samozrejme.
Tak, nech sa ti páči.
Áno. Vidíš, a bez okuliara už možno na to nebudem vidieť.
Tak to preciť troška.
Dobre.
A dáš to raz tak, a potom raz chcem vidieť, že keby si... Radšej hrať na tú postavu, alebo taká komédia?
Ja mám rád, keď sa to strieda, takže mám aj také rád. Takže nemám s tým vôbec problém.
Tak ťa poprosím, raz tak tipne a druhýkrát tak na to.
Aha, takže vtipne.
To bude lepšie, tak dajme to tak.
Budeme potrebovať... Dve vajcia. Wow. Vajcia. 20 gramov cibuľky, 15 gramov masla a čerstvý chlebík. Joj, vajíčka, rozšľahám v miske. Rozohrajeme si panvičku, na ktorej roztopíme masielko a pridáme nakrájanú cibuľku a krátko speníme. Mňam. Tip, môžeme pridať ešte aj reďkovku, hríbiky, šunku, slaninku. Na čo máme chuť? Pridáme rozšľahané vajíčka a pomiešame. Plameň dáme na minimum. Stačí jej pár sekúnd. Hotovo.
Toto mi prišlo tak povedané, jak erotické poviedky.
Áno, lenže to je tak napísané.
Je to tak napísané.
No ale tak však...
Je to o vajcách, vieš.
Erotická vtipná poviedka o vajcách. Super. Čo chceš, áno.
A teraz tak, to nemusíš dávať celé, iba prvé dve vety, takže na to.
Dobre. Budeme potrebovať dve vajcia, 20 gramov cibulky, 15 gramov masla a čerstvý, čo? Chlieb. Vajíčka... Rošľaháme! Počujete, rošľaháme! V miske!
Marek, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ti veľmi pekne, veľmi sa teším. Pri tejto praženici, pri tomto recepte...
Zvukár neumrel teraz.
On neumrel, ale mne šprtlo. Ja som sa tak zlakol.
No ja som si tiež stvrkol do tangáčov.
Ale dobre, to zosaje. Tá podložka zosaje.
Dúfam.
Nie jeden. Nie si prvý, čo sa tam došiel. Tak je pohoda. Marek, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Díky moc. Nech sa ti vo všetkom darí.
Som rád, že si ma pozval a odovzdám pozdravy. Ja mám tiež odovzdať z domu pozdravy a že sa na teba z doma všetci tešia.
Ďakujem ti veľmi pekne. Čaute sa a máme piatok, takže dávajte si pozor na cestách a neslepte za volantom. Sijastok. Bekim na Európe 2.